Venäläisten lämmin huumori ja velvollisuuden tunto saavat usein suupieleni nykimään. Venäläiset tutkijat ja yliopiston opettajat olivat vuosikaudet vakituisia vieraita myös Loviisan rauhanfoorumissa. Monet kohtaamiset ja hetket itänaapureiden kanssa nostattivat ajatuksia ekologisesta viisaudesta ja aidosta rauhantahdosta. Valistunutta joukkoa. Professori Matti Klinge, ahkera Venäjä-kommentaattori, kirjoitti päiväkirjansa. Neuvostoaikana ei ollut tavaraa, vaan ystävällisyyttä, vieraanvaraisuutta, iloa. Sitten tuli tavara ja ahneus. Eri kansojen hyvinvointia ja sivistystä voi mitata monella mittarilla. Jatkuva puhe talouskasvusta elämän ylläpitäjänä johtaa kyllä yksipuolisuudessaan harhaan. Myös vertailevan liiketoimintahistorian professori Jari Ojala lankeaa kolumnissaan, se oli Helsingin Sanomissa 14. elokuuta, lankeaa tähän osatotuuteen selittäessään hyvinvoinnin johtuvan talouden kehityksestä. Vapaus puolestaan synnytti 1700-luvun talouskasvun. Vapaus on valistuksesta lähtien ollut keskeinen tekijä suuren vaurastumisen syntymiselle. Näin siis Ojala. Vapauteen innoittaja ja kirkonmies Antti Sydenius lausui aikanaan, silloin kun virta saa juosta vapaana, on jokainen vesipisara liikkeessä. Liikettä tarvitaan. Mutta mille? Aseistautumiselle vai rauhalle? Ekologialle vai rahalle? Professori Ojala mittaa ihmisten ja kansojen hyvinvointia taloudellisen kasvun mittareilla ja muistuttaa, että maailman talous on nyt 70 kertaa suurempi kuin 1800-luvun alussa. Poikkeuksellinen talouskasvu on mahdollistanut paremmat elinolot yhä useammille. Mutta tuoko raha ja tavara ystävällisyyden, vieraanvaraisuuden, ilon, läheisyyden, hellyyden ja turvallisuuden? Huomaavatko talouskasvun kuuluttajat luonnon kantokyvyn, metsien, vesien, maisemien, kaiken elollisen hyvinvoinnin? Miten jaksaa luonto ihmisineen ja eläimineen, vähemmistöt ja pienimmät, silloin kun kaiken mittana on kasvu? Ekologinen viisaus ja monien pienten kansojen kokemus muistuttaa, että kasvua tärkeämpi on tasapaino. Suojelua vaativat Suomen viimeiset erämaat uhkaavat tuhoutua. Yltiöpäisillä kaivoshankkeilla uhataan saastuttaa puhtaat vedet ja saimaat. Ekoaktivismi voi synnyttää myös uutta yhteisöllisyyttä, myös taidetta, jossa ilmastonmuutosta, ympäristöongelmia, biotieteitä ja eläinten oikeuksia käsitellään tutkijoiden ja taiteen tekijöiden yhteistyönä. Taide voi toimia etiikan kriitikkona, muutokseen tasoittajana, neutralisoijana. Millaisia vaikutuksia esittävällä taiteella ja kulttuurilla voisi ollakaan yhteiskuntaelämän ja rauhan rakentumiseen maailmassa? Globalisaatiota ja teknologisoitumista on väliin pidetty uhkana aidolle elämälle. Mutta huoli on turha. Näiden avulla elämään näyttää puristuvan kokonaan uudenlaista toivoa ja iloa. Lisääntyvä yhteydenpito kirkastaa elämän olemusta rakkauden ja hellyyden lähteenä. Uuden teknologian tehtävänä ei ole tunkeilla, vaan vapauttaa elämää, johtaa elämän uutuuteen. Haavoittunut elämä paranee pääsemällä toisten yhteyteen. Teknologian avulla yhteys saavutetaan henkilökohtaisesti ja nopeasti. Facebook, Twitter, tekstarit ja WhatsAppit ovat vahvistamassa läheisyyttä ja vuorovaikutusta. Globalisaation ja nykyteknologian tehtävä on palauttaa ihmisen luontosuhde, auttaa ihmiset toistensa yhteyteen. Oma aikamme, jälkimodernin ajan jälkeinen aika, eli postmodernin ajan jälkeinen aika, voi löytää tien globaaliin solidaarisuuteen. Se voi auttaa myös ihmistä uuteen ymmärrykseen itsestään, sielun ja ruumiin virvoitukseen. Professori Timo Honkelan rauhankonekirja korostaa, että kone on ystävä, ei vihollinen. Avaamalla uusia vuorovaikutuksia se voi johtaa rauhaan. Ihmisen moraalinen ja eettinen velvollisuus on panna nämä uudet välineet ja keinot rakkauden ja rauhan palvelukseen. Yhdysvaltain varapresidentin Mike Pencen sotaretoriikka ulkoavaruuden aseistamiseksi on pelottava esimerkki uuden teknologian väärinkäytöstä. Teknologian tehtävä on auttaa ihminen elämään elimellisessä yhteydessä syvimpiin voimanlähteisiinsä.